Българското национално Дарик радио.
Отрязаха ЦСКА от професионалния футбол заради огромните дългове. Показаха вратата и на Локо София. С декларация 5 партии обявиха, че няма да плащат на интернет тролове. Началникът на НСО отрече проблем с охраната на Борисов. Премиерът вярвал своите служители.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 20 май, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. ЦСКА и Локомотив София остават без лиценз за професионалния футбол. Това означава, че двата клуба би трябвало да започнат новото първенство от непрофесионалното трето ниво. Информацията беше потвърдена официално от Българския футболен съюз. Двата клуба са получили днес имейли от лицензионната комисия към съюза с потвърждение за неприятната новина. Причината за отнемането на лицензите е, че ЦСКА и Локо София не са успели да уредят взаимоотношенията си с Националната агенция по приходите. Неяснотите около финансовото състояние на клуба и бъдещето на отбора продължават. По темата Ралица Гълъбова.
Причината ЦСКА и Локомотив София да загубят лицензиите си за европейските клубни турнири и за българското първенство са огромните финансови задължения към Националната агенция по приходите. Към момента ръководството на ЦСКА отказва да коментира случая. По неофициална информация обаче в момента се водят напрегнати преговори отборът да остане в А група. Двата клуба могат да обжалват решението пред изпълкома на БФС в едномесечен срок, считано от днес. Оспорването обаче важи единствено за българското първенство, тъй като за Европа сроковете вече са изтекли. Същото е състоянието и за отборите на Марек и Хасково, но те изпадат и тяхната съдба ще се решава допълнително. Единият от вариантите за спасяването на ЦСКА според запознати е НАП да стартира процедура по обявяването на клуба в несъстоятелност. Задълженията на червените до момента са в размер на близо 10 милиона лева.
Другите теми. Осигурителните вноски да се увеличават с по 1% през 2017 и 2018 година и да отиват във фонд пенсии на Националния осигурителен институт. Това е част от предвиденото в законопроекта на Кодекса за социално осигуряване, прият от Министерския съвет, като предстои разглеждането му от парламента. Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин обясни още, че при възрастта за пенсиониране в трета категория няма промени. За първа и втора съответно спират на 55 и 60 години. Връща се текстът при закриване или съкръщаване миньорите да се пенсионират на 45 годишна възраст, която също ще се увеличава. До навършване на 55 години те няма да имат право да бъдат преназначавани, за да не получават и пенсия, и заплата. В сектор сигурност възрастта за пенсиониране е 52 години и 10 месеца и ще стигне до 55 по 2 месеца на година. В момента се очаква разбивка по различните длъжности в МВР и тяхната натовареност. До появата и остава този вариант. Подробностите от Деница Иванова.
Част от разликите с познатото като предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване са увеличение на осигурителните вноски с по 1% за 2017 и за 2018 година, като те ще отиват във фонд пенсии на НОИ, а така ще постъпят половин милиард лева повече до края на 2018 година. Повече обяснява вицепремиерът Ивайло Калфин.
Възрастта за пенсиониране, трета категория няма промяна, първа и втора категория започват с стъпката, която също познавате, спират съответно на 55 и на 60 години, което означава, че вместо 3 и 8 години от трета категория, разликата ще бъде 5 и 10 години от трета категория. Връщаме текста, при който при закриване или съкръщаване в мина могат да се пенсионират по-рано, на 45 години, тази възраст също ще расте. Миньорите, като обаче до навършването на 55 години, нямат право да съчетават пенсия и работна заплата. Смисъл, ако заради това напуснат, след това не могат да бъдат преназначени на същото място и да получават и пенсия.
За възрастта за пенсионирането в сектор сигурност, Калфин каза, че няма да има деление по категории и промени в предложението няма.
52 години и 10 месеца започва и стига до 55 години с 2 месеца увеличение. В допълнителните разпоредби се изисква от ръководителите на тези ведомства, които се пенсионират по член 69, това е така наречения сектор сигурност, да дадат разбивка по различните видове длъжности и тяхната натовареност и риск. След като се появи тази разбивка, вече ще отворим разговор договор допълнителен, но към момента, доколкото го нямаме това нещо, остава варианта, който сме го предложили в началото.
Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати България Пламен Димитров коментира, че трябва да има диференциация по отношение на пенсионната възраст в сектор сигурност за най-тежките категории и за най-леките, които работят на бюро. Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов поиска политическите сили в парламента да приемат постигнатия баланс, а не да се превръща в обект на политическа търговия. Работодателските организации пък се обединиха, че увеличението на осигурителните вноски е разумен компромис. Предстои разглеждането на законопроекта от парламента.
Българският лекарски съюз е против сливането на медицински центрове с многопрофилни болници тогава, когато собствеността на двете звена е различна. От организацията смятат също, че здравният министър доктор Петър Москов не е дал достатъчно аргументи за сливането на администрациите на девете столични болници в карето на Александровска. Това става ясно от първата пресконференция, която новото ръководство на съсловната организация даде пред медиите. От Съюза уточниха, че подкрепят реализирането на здравни реформи, но в този случай с доктор Москов все още не са видели никаква конкретика. Още от Димитър Панев.
Новото ръководство на Българския лекарски съюз е за реформа в здравеопазването, информира председателят на съсловието доктор Венцислав Грозев.
Ние сме за реформа, но ние не виждаме все още никаква особена конкретика като цяло, като визия. Значи една реформа не може да бъде проведена с едно или с две действия.
От организацията не може да диктуват политиката на ресорния министър Петър Москов там, където се сливат държавни болници, както е случая с карето на столичната Александровска, допълни Грозев.
Но там, където собствеността е различна, има общинска, има и държавна, там нещата ще трябва да се доогледат.
Лекарите категорично казват не на сливането, когато то ще усложни медицинската дейност, става ясно от думите на заместник-председателя на Съюза, доктор Галинка Павлова.
Не, когато това е не медицински целесообразно и когато засяга работата на лекарите, на отделенията и това води до влошаване здравето на пациентите.
Главният секретар на организацията доктор Стоян Борисов пък препоръча на министър Москов да даде повече аргументи за сливането на столичните болнични администрации.
Този аргумент, който излиза, че при съкращение на 300 или 400 души административен персонал, а според мене той е по-малък, средствата бъдат раздадени на около 2000 души лекари и сестри, за да им се повишат заплатите, това не е достатъчен аргумент. Тоест аргументите трябва да бъдат по-сериозни, тъй като има опасност, знаете, преди години имаше направен един холдинг на общинските болници, който не успя да осъществи своите намерения.
Лекарите не са убедени дали с тази система на финансиране здравната каса ще издържи цялата година или за последните месеци ще се наложи актуализация на бюджета й. Две са основните посоки, в които от съсловието ще работят. Едната е за остойностяване на лекарския труд, каквото към момента не било заложено в клиничните пътеки, а другата към задържане на младите лекари в България. Очаква се до година и половина, максимум две, да бъде активен и регистърът на лекарските грешки, върху изготвянето на който вече се е работело.
Директорите на девете столични болници в карето на Александровска са съгласни администрациите им да се слеят. Това стана ясно след тайна среща между тях и здравния министър, която се проведе днес след обед. Въпреки че повечето от лекарите не пожелаха да говорят пред медиите, директорът на Света Екатерина, професор Генчо Начев, обясни, че не е имало възражения. Заместник здравният министър доктор Бойко Пенков пък беше категоричен, че от ведомството не са сплашвали директорите, а са били дружелюбни с тях. По думите му, тази прекрасна идея ще има и други последователи, защото можело да възникне спонтанното желание и на други болници да се присъединят към нея. Още от Димитър Панев.
По време на срещата е подписан договор за създаване на гражданско дружество, което да обедини нелечебната дейност на девете болници. Това стана ясно от думите на доктор Генчо Начев, който каза, че няма от какво да се страхува, защото наближавал пенсия.
Поемат са общи функции. Примерно личен състав, стопански дейности, пране, стерилизация, храненето може да е еднакво, нали, що да има различно хранене на болниците, като съдържание, собствеността е най-съща. И има смисъл самостоятелността на болниците в този проект се запазва. Абсолютно. Те са си юридическите лица, те се разполагат с имуществото си, с финансите си. Всичко, което изработват, си влиза в тези дружества. Какво ще решим, че влиза в предмета на дейност на това дружество? Ние ще го решим помежду си и това ще бъде.
Координатор по създаване на дружеството ще бъде финансистът професор Красимир Ангарски. Целта на сливането е да се спестят пари, добави заместник здравният министър доктор Бойко Пенков. Очаква се да бъдат съкратени около 3000 служители на болничните администрации.
Когато ние говорим, че болниците задлъжняват, Ето, примерно, това е нещо, което може да остане да си заплатят дългове или да се вкарат тези, които нямат дългове, да ги използват за закупуване на иновативни технологии. И всичко е, това е свободен ресурс, освободени пари.
Пенков бе категоричен, че нито един от директорите не е възразил срещу идеята на здравния министър за сливане на болнични администрации.
Не сме ги прошили, защото бяхме толкова държелюбни. Дали ще възникне спонтанното желание на други болници да се присъединят, това е прекрасна идея, ще има и други последователи.
Лекарите в Русенския онкодиспансер излязоха за пети път на протест днес. Те се обявиха срещу замисленото от министър Москов сливане на държавните със специализираните общински болници. Настояха за диалог с здравния министър, за да аргументира той своите действия. Според медиците, по този начин се извършва една приватизация на общинска собственост. Ще бъде нарушена и възможността за лечение на болните. Днешният протест трябваше да е най-масов, но се случи обратното, тъй като лекарите от психодиспансера не се включиха. По думите на доктор Катерина Дякова, служителите от комплексния онкологичен център и психодиспансера са получили устни заплахи, че ако не престанат с протестите, ще имат нелека съдба след вливането им в многопрофилната русенска болница. Източник пожелал анонимност заяви за Дарик, че заплахите са дошли от ръководството на болницата. Информацията е на Ахмет Алиев. Омбудсманът и Комисията за защита на конкуренцията искат да има възможност за физическо отделяне на радиаторите от сградната инсталация. В момента това е забранено от Закона за енергетиката. В общите условия на Топлофикация София обаче има клауза, която допуска премахването на радиатори като принудителна мярка за неизрядни длъжници, каза представителят на омбудсмана Стефан Мазнев. По този начин изрядните клиенти на дружеството са поставени в неравноправно положение, допълни той. Още от Вилиянков.
Физическото премахване на радиатори е забранено от закона. В общите условия на Топлофикация София обаче има вариант за това, но само за неизрядните длъжници, каза Стефан Мазнев и уточни, че това е неравноправно спрямо хората, които плащат сметките си редовно.
Примерно един изряден длъжник подава молба до директора и казва: господин директор, моля ви да ми разрешите да си махна отоплителните тела, да ги затапите, да ги пломбирате. Естествено, въз основа на разпоредбите на закона и на общите условия му се отказва. Същевременно обаче, ако той стане неизряден длъжник и не погасява задълженията си с повече от 2 месеца след получаване на изравнителната сметка, така е конкретизирано, той изведнъж придобива право, което изрядните длъжници го нямат, но неизрядните го имат. Продавачът на топлинна енергия е длъжен дори да му снеме отоплителните тела.
Становище за отпадане на забраната за премахване на радиатори е изразила и Комисията за защита на конкуренцията още през 2013 година, каза Димитър Илиев от КЗК.
И по-конкретно комисията в това свое становище е предложила забраната за физическо отделяне на радиатори от сградната инсталация да отпадне, като бъде разрешено демонтирането на радиатори извън отоплителния сезон. Принципното становище на комисията е, че ефективната конкуренция предполага доставчиците да се стремят да задържат клиентите си и да привличат нови чрез подобряване на качеството на услугата, а не чрез законови забрани и процедури, ограничаващи възможностите за отказ от съответните услуги.
Според Топлофикация София, отделянето на радиатори чисто по технически причини е нередно и е нарушение на предварително изготвения проект за отопление на сградата. Решение дали да се даде възможност за сваляне на отоплителните уреди трябва да вземе Народното събрание.
Слушате Денят на Дарик, още теми от страната. Шефът на военна информация и заместниците му да имат 10 годишен стаж в системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили, за да заемат постовете. Това е записано в законопроект за военното разузнаване, който беше приет на първо четене в парламент. В същото време се допуска да бъде цивилен. Така обаче новоизбраният шеф на военно разузнаване Йордан Бакалов може да се окаже неподходящ, защото няма толкова години в системата. Репортажът е на Дея Манолова и Александра Гинева.
Директорът на военно разузнаване, освен 10 годишен стаж в сферата, трябва да не членува в политическа сила и да е с магистърска степен, разписаха на първо четене депутатите. Йордан Бакалов, който зае поста едва преди 3 дни, не отговаря на изискването за стаж. Това доведе до дебат в залата. Независим е депутат Велизар Енчев, Петър Славов от Реформаторския блок и Атанас Мерджанов от БСП.
Господин Ненчев назначи преди няколко дни, без да изчака приемането на закона днес, господин Йордан Бакалов за директор на служба военна информация. Това не ви ли обижда всички вас, уважаеми народни представители? Министърът на отбраната показва пълно незачитане на народните представители, които готвят закон за служба военна информация, изпълнява своето назначение.
Все пак искам да напомня онази разпоредба от нашия правилник, която изисква декларирането на конфликт на интереси. И все пак хора наистина с установена принадлежност към държавна сигурност или такива, които не е установена принадлежността, предвид, че те са скрити във въпросния архив, намираш се в служба военна информация, да го заявят от тази трибуна, за да бъде ясно все пак изказването им дали няма и някакъв личен мотив.
Странно е, че именно един от най-яростните поддръжници на сливането на военното и цивилно разузнаване, господин Йордан Бакалов, бе назначен за шеф на службата. Съвсем пресни са изказванията на господин Бакалов от тогавашната синя коалиция, първо образ на днешните реформатори, който разпалено обясняваше, че България не може да си позволи две разузнавания и че именно военното трябва да се закрие.
Малко преди да гласуват новите правила за сектора, Бакалов коментира в кулоарите на парламента, че ще предаде част от архива на комисията по досиетата. Предшественикът му Веселин Иванов се раздели с поста, след като отказа да го направи.
Аз ще изпълня закона такъв, какъвто е. Така че в момента, в който министъра пусне заповед за предаване, естествено, че го изпълня.
В същото време обаче депутатите приеха в законопроекта да залегне, че архивът на службата, отнасящ се до връзките на чужди граждани с нея, не се предоставя на комисията по досиетата. От реформаторския блок предупредиха, че преди окончателното гласуване ще внесат промяна за предаване на архивите. Целият пленарен ден беше посветен на пакета закони за сектор сигурност. Така беше решено съветът по национална сигурност да бъде оглавен от премиера. Депутатите приеха на първо четене законопроект за националната служба за охрана. Според вносителите от ГЕРБ не е предвид на офицерите и сержантите от службата да имат полицейски правомощия. При задържане на лице, то незабавно трябва да бъде предадено на полицейските органи. Употребата на оръжие е допустимо само при абсолютна необходимост, е записано в законопроекта. Националната служба охрана ще остане на подчинение на президента, но се предлага ограничаване на кръга на охраняваните лица. При приемането на законопроектите от различни политически сили се заканиха, че ще внесат предложения за сериозни редакции преди окончателното им гласуване.
Няма пробив в охраната на премиера Бойко Борисов, съобщи шефът на Национална служба охрана, генерал-лейтенант доктор Ангел Антонов. Той беше повикан в парламента във връзка с законопроекта на ГЕРБ за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Вчера по време на бизнес форум непознат мъж изскочи зад гърба на премиера и размаха монета от 200 стотинки. Александър Гинева допълва.
Генерал-лейтенант доктор Ангел Антонов обясни, че колегите му са действали перфектно и проверките, които е трябвало да се направят от НСО, са направени.
Според мен колегите са действали перфектно. Нямаме някакви ексцесии, които да са допуснали по време на мероприятието и проверките, които е трябвало да направи НСО, са направени. Служителите на личните охрани на премиера са действали адекватно и не са допуснали някакви ексцесии в залата. Представете ли си какво щеше да стане, ако реагирахме грубо и се беше стигнало до други неща?
Генерал-лейтенант доктор Ангел Антонов обясни, че е гледал многократно видеозаписите и не открива грешки у колегите си.
За сега не мога да кажа за нарушение на служителите. Изгледал съм многократно видеоматериала, който ми е предоставен. Не виждам някакви грешки, които да са допуснати от служителите на НСО. Проверката ще изясни цялостната ситуация около фактите и обстоятелства, които са свързани с това мероприятие. Това мога да ви кажа. Не. Реагирали са съвсем премерено, защото ако бяха реагирали по друг начин и се бяха получили някакви ексцесии, вие щяхте да говорите други неща. Наблюдавано е през цялото време поведението на това лице, както и на журналистите, които бяхте станали на един метър и бяхте насочили вашите микрофони. Премиера вярва в своите служители, които са от Националната служба за охрана, така че нищо не е направено, което да е, както е озаглавено във вестник преса, гаф или нещо подобно, което се беше пуснало. Не е се случил никакъв гаф. Обстановката е била контролирана през цялото време, просто с течение на обстоятелството.
Генерал-лейтенант доктор Ангел Антонов обясни, че на този етап за наказание на служители на НСО не може да се говори. Вчера при публично участие премиерът Бойко Борисов беше обезпокоен в гръб от непознат човек, който настояваше да говори с него. Костюмираният господин искаше да разбере защо на монетата от 200 стотинки пише само България, а не Република България. Близо минута служителите от НСО само наблюдаваха сцената, но след това мъжът беше изведен спокойно от залата на събитието.
Днес беше официално открит новият комплекс за преработка на тежки отпадъци в Лукойл Нефтохим. Той е една от най-големите инвестиции в икономиката на България. Лентата прерязаха министър-председателят Бойко Борисов и президентът на компанията Вагита Алекперов. Повече от Веселин Максимов.
Хидрокаталитичен крекинг на Годрон осигурява по-дълбочинна преработка на нефта и производство на горива с изключително нисък процент на сяра, напълно конвертираме на европейския пазар. До този момент произвеждания мазут изобщо не е отговарял на стандартите и е бил търгуван в страни извън Европейския съюз. За трите години на построяването на инсталацията тук са работили специалисти от 5 държави, съобщи Вагит Алекперов.
Очень важный день, потому что вводится уникальный комплекс в эксплуатацию.
Този ден е много важен, защото в експлоатация се въвежда един уникален комплекс. Този комплекс извежда нефтопреработвателния завод в Бургас сред най-добрите световни рафинерии. Това е огромен труд на огромно количество хора, защото тук на тази площадка едновременно работиха по над 4000 човека, които създаваха този уникален комплекс.
Създават уникални технологически комплекс.
Инсталацията се състои от газова сяра, водородна инсталация, регенерация на амини и очистване на кисели води, вход-изход на катализатора, резервуарен парк, факелно стопанство и воден блок. Нейната мощност е 2 милиона 500 хиляди тона годрон на година. Министър-председателя Бойко Борисов обяви, че подобни крупни инвестиции са привлечени от действията на правителство, което се бори с организираната престъпност и контрабандата.
Над милиард вече са събрани повече приходи от първите месеци и голяма част от тях са и от горивата. Така че не само се пълни бюджета, а се дава възможност и на инвеститорите във всички сфери. Месо, зеленчуци, горива, захар. Това дава възможност и на инвеститорите, и народното производство да се развива. Така че аз само мога да поема ангажимент, че този курс на правителството ще следва и няма да има отстъпка. Искам да благодаря и на партиите, които подкрепят правителството, Реформаторския блок, АБВ, Патриотичния фронт, защото те имате предвид, че тези статистики, които излизат в Евростат за намаляване на безработицата, вдигането на индустрията, докарват нови и нови инвеститори. Само в следващия месец имаме за пак близо около милиард някъде нови инвестиции в различни заводи, които произвеждат и създават работни места.
Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Ако Съветът за електронни медии не смени ръководството на Българското национално радио, то председателят на медийния регулатор Георги Лозанов трябва да си подаде оставката, обяви пред Дарик журналистът от БНР Петър Волгин. След среща в Националното радио, доцент Лозанов препоръча на ръководството на радиото да търси начин за възстановяване на диалога. Втора седмица журналисти излизат на протести заради 10% съкращение на разходите, включително и орязване на възнагражденията. И заради несъгласие с управлението, журналистите поискаха оставката на директора на радиото Радослав Янкулов и на целия управителен съвет. Чуйте какво каза в интервю за Дарик Петър Волгин.
Органът, който се занимава с обществените медии, е Съвета за електронни медии. Аз обаче не виждам от тях готовност да реагират. Напротив, виждам едно усукване и едно хъмкане и мънкане. Опит да се изкара този спор като синдикален, което е безумие. Той няма нищо общо с синдикалните изисквания. Но аз много се надявам Съвета за електронни медии да вземе правилното решение по случая. И аз си мисля, че ако отново те продължат и ако председателя на СЕМ Гого Лозанов продължи да се офлянква, мисля, че той не заслужава да бъде на този пост и трябва да си подаде оставката.
Какво трябва да се промени в БНР?
Страшно много неща, разбира се. Няма структура, която да не се нуждава от промяна. Но това зависи в основна степен от хората, които управляват, защото няма как хората помежду си да се изрегулират и да променят. Все пак затова има виш менеджмент, хора, за които затова получават заплати, никак не е лоши, но да вършат нещо срещу тях, но при такова ръководство не могат да се направят никакви добри промени.
Цялото интервю на Илия Вълков с Петър Волгин слушайте по-късно в Денят на Дарик. Любовта е като храм. В стихотворението «Ще бъдеш в бяло» на Пейо Яворов. Това е темата на 41-та задача, по която зрелостниците писаха днес интерпретативно съчинение или есе на матурата по български език и литература. Изпитът на зрелостниците започна в 8 сутринта и приключи в 12. Днес се проведе и националното външно оценяване по български език за учениците от 7-ми клас. Вариант 3 от 3 възможни се падна на седмокласниците. Те трябваше да направят и преразказ, дидактическа задача върху откъсът от творбата «На изток от запада» от Мирослав Пенков. Ивана Арсова с репортаж за изпитите днес.
Изпитният вариант на матурата за 12-ти клас беше генериран в Образователното министерство 5:30 тази сутрин. 4300 камери и около 10 000 квестори са следили за дисциплината в стаите. Министър Тодор Танев заяви, че тази година промени в формата на изпита няма.
Тази година няма разлики, самата скала ще бъде произведена по-късно след като приключи изпита. Правим класиката, това, което е било правено до тук и се е оказало, че работи сравнително добре. Не правим никакви промени. В момента не правим никакви разлики, няма нищо, което да е ново. Хората трябва да бъдат напълно спокойни, че не правим нещо ново. Трябва да се успокоят и цялата система да бъде спокойна.
Любовта като храм. В стихотворението «Ще бъдеш в бяло» на Пейо Яворов. Това е темата на 41-та задача, по която зрелостниците писаха литературно-интерпретативно съчинение или есе на матурата по български език и литература. Милена Иванова, експерт от Министерството за критериите за оценка на матурите.
От 2008 година, когато за първи път почнахме да провеждаме държавни зрелостни изпити, утвърдихме критерии за оценяване, които са публикувани на страницата на Министерство. И оттам става ясно, че те трябва да напишат цялостен и завършен текст, свързан с поставения проблем и да покажат, че владеят книжовно-езиковите норми. Предстои работите да пристигнат, да бъдат засекретени и да стартира оценяването след 3 дена.
Разнопосочни бяха мненията на зрелостниците, които излизаха от столични училища в това лесна или трудна е била матурата днес.
Трудно, но темата беше любовта като храм, нещо такова. Аз честно казвам, писах много малко, защото не съм много запознат с Яворов.
Имаме шестици.
Так, разбира.
Що много знам. Еронче, Бонче играх, не съм ги чел.
Не беше толкова сложно. В началото правописни грешки, лексикални грешки. Това имаше два текста, трябваше да отговорим на въпроси за текста, не беше толкова сложно. Имаше отворени въпроси и на тях сме отговаряли.
Очудващо лесно беше. Самия материал не беше сложен, точно това, което ми се падна, скоро го бях учил.
Горе-долу лесно.
На граматичните задачи бяха много подвеждащи въпросите. Сето ми беше за любовта и за храма и аз писах главно за любовта и там почнах да се съчинявам, че е свята като храм, че трябва да е чиста и не е опетнена.
Надявам се на 4,5-5 не съм зубрил толкова. Писах общо взето, разтягах лукуми, неща от живота. Сето трябва да се дадат лични примери и дадох пример за майка ми и баща ми за тяхната връзка, че са заедно от 16 годишни.
По вариант 3 от 3 възможности писаха седмокласниците на националното външно оценяване по български език. Темата за преразказа тази година бе от автора Мирослав Пенков от произведението му «На изток от запада». Експертът от Министерството на образованието Красимира Александрова обясни какви са критериите, по които ще се оценява преразказа.
Трябва да отговаря преразказа на 8 критерия, да се съобразят с поставената дидактическа задача, да преразказват вярно, точно и последователно според съдържанието на художествения текст, да не употребяват микротекстове с коментарен или интерпретативен характер, да се съобразяват максимално с пунктуационната, граматичната, лексикалната и правописната норма.
На 22 май от 8 часа втората матура по избор за 12-ти клас, а от 10 часа външното оценяване по математика след 7-ми клас.
Днес при провеждането на държавни зрелостен изпит по български език и литература са били анулирани 34 работи, от които 18 за преписване и 16 за ползване на мобилна техника по време на изпита. Най-много анулирани работи има в Кърджалийска област, общо 15, 4 за преписване и 11 за ползване на мобилни средства. В София са анулирани общо 5, 2 за преписване и 3 за ползване на мобилни телефони. В област Русе 3 за преписване, в област Пловдив и Софийска област по 2 за преписване. Два неонатални монитора получи неонатологичното отделение в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Мониторите са закупени от фондация «Нашите недоносени деца с пари», събрани от коледния благотворителен търг на Дарик и спортно шоу «Гонг». Неонаталните монитори за проследяване на жизнените показатели са изключително важни при недоносените деца. С тях се контролират жизнените функции, по-специално насищането на кръвта с кислород, с цел избягване на възможни осложнения при кислородотерапията, като увреждане на очите, например. Началникът на неонатологичното отделение доктор Тане Праматарова изрази благодарност за хуманната инициатива и за техниката, която е изключително важна за лечението на недоносени деца. Мониторите идват в изключително подходящ момент за нашето отделение и веднага още днес ще влязат в употреба, добави доктор Праматарова и уточни, че в последните 3 години процентът на недоносени и новородени в Сливен е около 16, с което областта се нарежда на едно от първите места в страната по преждевременно родени деца. От началото на годината до сега в Сливенската болница са родени 453 бебета. За поредна година журналисти от предаванията на Дарик Радио Ники Кънчев Шоу, спортно шоу Гонг, Дарик Кафе и сайта Гонг.бг съвместно с фондация Нашите недоносени деца даряват апаратура за няколко неонатологични отделения в страната, сред които и това в Сливен. Информацията на Яна Зафирова.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобедната югоизточна България и в планините ще има временни увеличения на облачността, но само на отдални места там е възможно да превали. Вятърът ще бъде слаб в източна България до умерен от изток-североизток. Максимални температури между 25 и 30, в София около 26 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, въведено е ограничение на скоростта до 90 км на автомагистрала Тракия в районите на Пазарджик и Пловдив и на автомагистрала Хемус между Шумен и Варна. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Юлинския проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник, Котлински, Твърдица Елена и по пътя Костенец-Самоков, а над 12 тона през прохода Шипка. Опасност от падащи камъни има в Истракърското и Кресненското дефиле, в прохода на Републиката, по пътя София-Варна при село Пролъс, Велико Търново и прохода Шипка, както и Троян Карнаре. На пътя Приморско Царево движението се извършва само в дясната лента. Скоростта е ограничена до 30 км в час и е забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тон поради пропадане на лявото платно. Забранено е преминаването на товарни автомобили по пътя Смоличено-Пелотиково, Радко Димитриево-Друмево и Бели Плас-Кърджали. Съюза на българските автомобилисти напомня на всички мотористи, че едно от златните правила за безопасно шофиране съветва винаги да използвате предпазна каска. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Продължаване на процеса на пенсиониране на служители на Българското национално радио до края на 2016-та. Промяна на системата за плащане на трудови договори и извън трудови възнаграждения. Наемане на независим външен одитор, който да провери заетостта и натовареността. Това са част от мерките, които е представило ръководството на Държавното радио пред Съвета за електронни медии. Втора седмица журналисти протестират с искане за оставката на генералния директор Радослав Янкулов и целият управителен съвет на БНР заради 10% съкращение на разходите и сериозно намаляване на заплатите. Протестиращите са поискали Агенцията за държавен финансов контрол към Министерството на финансите да направи пълен одит на Държавното радио. В интервю за Дарик журналистът Петър Волгин определи генералният директор на Националното радио като сталинистки и хитлеристки функционер. По думите му, ако Съветът за електронни медии не смени ръководството на Държавното радио, председателят на медийния регулатор, доцент Георги Лозанов, трябва да си подаде оставката. Илия Вълков разговаря с Петър Волгин.
В Българското национално радио има протест срещу ръководството, чиято основна цел е това ръководство да си отиде. Като казвам ръководството, имам предвид не само генералния директор Радослав Янкулов, но и целият му управителен съвет, всички други там програмни, изпълнителни и всякакви други реди директори. При нас има много директори. Пари може да няма, но директори има бол. За жалост обаче това не се отразява добре на цялостния процес. Просто две години с тъга наблюдавам, това са наблюдения на много други мои колеги, че нивото непрекъснато спада, самият начин за правене на радио става все по-зле и по-зле, така че единственият начин, поне според мен и според всички останали, които протестират тук,
е да бъде сменено това ръководство и да бъде променен тотално начина на действие, който беше наложен през последните две години.
Всъщност финансовите проблеми ли дадоха този наклон за протест и искане за оставка?
Не толкова, защото ако всичко беше наред, ако хората можеха да работят нормално, ако чувстваха, че имат едни нормални началници, които се грижат за доброто на радиото. Ние не сме някакви идиоти. Ние знаем, че кризата продължава с години. Навсякъде се правят съкращения, навсякъде се правят и финансови съкращения на персонал. Така че, ако ние знаехме, че тези съкращения се правят, защото просто няма как, никой не ви протестира. Но понеже това е просто капката, която преля цялата чаша, тази капка, която направи така, че за пореден път се доказа абсолютната несъстоятелност на това ръководство, и затова и ние излязахме да протестираме. Защото когато към неадекватни кадрови назначения, към неадекватни програмни решения добавиш и това, тогава ситуацията наистина вече става нетърпима. Така че финансовия въпрос, да, той съществува, разбира се, така както съществува в редица други организации, но той съвсем не е основният, поради който тук се протестира. Основният въпрос е желанието за едно по-професионално управление, защото това в момента, смея да кажа, е изключително непрофесионално.
Доколкото разбрах, има общо събрание. Можете ли да разкажете какво се случи на него?
Да, за жалост това общо събрание беше проведено в традициите на най-мракобесния сталинизъм. Това представляваше опит да бъдат насъскани всички програми, всички служби срещу програма Хоризонт, където беше казано, ето тези Хоризонт, тунеяци и други подобни взимат най-много пари и заради тях сега вие сте бедни и вас може да се наложи да ви съкрати. Нали разбирате, че когато на един човек му кажеш така, той естествено, че се настрои негативно към своите колеги. Разбира се, че това не е истина. Разбира се, че в Хоризонт не работят някакви милионери. Да, в Хоризонт се взимат пари. Те се взимат и по европейски проекти. Както много добре знаете, всички медии работят с европейски проекти. Но това е така, защото Хоризонт е най-слушаната програма и защото това е изискване на европейските спонсори, техните материали да се излъчват именно в радиостанции с висок рейтинг. Освен това, хората, които много работят, разбира се, че трябва да получават повече пари. И всякаква друга такава сиромехомилска логика е много странна. Вашите слушатели може би знаят, че аз съм човек, който винаги е защитавал социалните идеи, ме наричат левичар, комунист и всичко останало, но това не означава, че аз пледирам всички да получават на калпак по-равно, без значение колко се трудят, без значение какъв им е приноса в цялостния продукт. Да, всички трябва да получават добро заплащане, а тези, които са изключително добри, пък трябва да получават изключително добро заплащане. Но, за жалост, това въпросно събрание, както казах, беше направено в традициите на мракобесния сталинизъм и идеята беше ние, които работим в Хоризонт, да бъдем сложени на позорния стълб, да бъдем накарани да се чувстваме виновни. И тогава всъщност разбрахме, че това ръководство, нали, с него не може да се говори. То говори за протегната ръка, за необходимостта от диалог, а в същото време ти организират такива пошли спектакли. То подобава на един хитлерийски функционер, на един сталинистски функционер, но в никакъв случай не на човек, който работи в 2015 година.
Какъв беше този спектакъл?
Започнаха да излизат някакви хора да казват защо сега вие взимате толкова пари. Членовете на управителния съвет започнаха да размахват някакви листа и да виждат и да викат, ето тук има 5-6 души в Хоризонт, които взимат всичките пари. И когато аз единственото, което казах, беше, ами като сте толкова ербап, кажете тези имена на тези хора, които са милионери, които са кръвопийци, които унищожават своите колеги, а не, няма да ги кажа. Бъдете, щом сте толкова смели, бъдете смели, до края ги кажете, дайте тук да ги разпънем, да ги обесим, да ги разчетворим и тогава може би всички останали ще останат доволни.
Доколкото разбираме, имало сблъсък или поне създаван изкуствен сблъсък между администрацията и работещите журналисти.
Ами да,
шофьори, секретари, директори.
Това е изключително вредно и грозно, защото това ръководство ще си отиде, а ние ще останем да работим заедно. Това вече се е случвало, вече сме го виждали, когато пак така се създаваше едно изкуствено разделение между хората, които работят в БНР. И генералният директор си отива, неговите там хора също си отиват и оставаме всичките ние хора. Ако имаш едно действително професионално ръководство, то ще направи така, че хем да не се стига до уволнение, хем хората, които работят достатъчно много и достатъчно кадърно, да взимат достатъчно пари. Явно обаче за това трябва да имаш професионалните качества. След като си разбрал преди месеци, че се подготвя, че ще има такова постановление, искащо 10% урязване на разходите за персонал във всички бюджетни организации, ти е трябвало да реагираш на време, а не да чакаш 3 или 4 месеца, когато ножът действително предококала, тогава нямаш поле за ход и правиш първото, което ти хрумне.
колко души работят в площад в радиото и какъв е годишният бюджет?
Доколкото знам, в цялата система на радиото, която включва и районни радиостанции, 11 програми, различни видове оркестри и всичко останало, 1400 души, годишният бюджет на радиото е 42 милиона лева. Той е такъв от няколко години назад. Когато настоящото ръководство каже ми трябва да съкращаваме, защото няма пари. Е как да няма пари? Парите са същите. Тоест бюджета на радиото не е съкратен. Бюджета на радиото в други години е бил намаляван. По времето на Симеон Дянков беше намаляван с по няколко милиона лева, но никой от работещите тук не усети това. А хората продължаваха да си взимат, да, не особено високи възнаграждения, но все пак нормални. Докато ето сега, без да имаш такова драстично съкращение от страна на държавата, се стига до подобен хаос. Пак казвам, той е в резултат на управленска немощ.
А каква е средната заплата на журналист в радиото? За София?
Трудно ми е да ти кажа, доколкото знам, може би средната заплата в радиото е 600 лева.
Това е основната?
Средната въобще. Плюс съответно хонорари, които се дават. Да.
А как си обяснявате това, че други медии, които са пак на държавна издръжка, като Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, нямат такива вътрешни стълкновения и дружения на работещите?
Обяснявам се го с това, че явно техните ръководства са взели мерки на време и са направили така, че хората, които работят в тези структури, да не усетят въпросното съкращение. Но за целта, пак казвам, трябва да имаш професионална и така личностна готовност да реагираш на безспорно едно такова неприятно събитие. Явно има достатъчно механизми, за да бъде посрещнато едно такова искане от страна на Министерство на финансите, то да бъде изпълнено, без това да доведе до сътресения в работата, без това да доведе до протести, до намаляване на доходите. Явно в БТА и в БНТ това там тяхните ръководители са го направили, нашите обаче не са успели. Въпросът е защо.
Кой може да поиска оставката и да на практика да доведе до оставката на ръководството на радиото, предположение, че има мандат от 3 години.
Органът, който се занимава с обществените медии, е Съвета за електронни медии. Аз обаче не виждам от тях готовност да реагират. Напротив, виждам едно усукване и едно хъмкане и мънкане. Опит да се изкара този спор като синдикален, което е безумие, той няма нищо общо с синдикалните изисквания, но аз много се надявам Съвета за електронни медии да вземе правилното решение по случая и аз си мисля, че ако отново те продължат и ако председателя на СЕМ Гого Лозанов продължи да се офлянква, мисля, че той не заслужава да бъде на този пост и трябва да си подаде оставката.
Какво трябва да се промени в БНР?
Страшно много неща, разбира се. Няма структура, която да не се нуждае от промяна. Но това зависи в основна степен от хората, които управляват. Защото няма как хората помежду си да се изрегулират и да променят. Все пак затова има виш менеджмент. Хора, за които затова получават заплати, никак не е лоши, но да вършат нещо срещу тях. Но при такова ръководство не могат да се направят никакви добри промени.
Българско национално Дарик радио.
Забравяйте ме всичките, само удари по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
5 парламентарни сили подписаха декларация за чисто киберпространство и неизползване на платени тролове. Зад инициативата застанаха ГЕРБ, Реформаторският блок, БСП, Патриотичният фронт и Българският демократичен център. Така и не стана ясно обаче как ще бъдат контролирани безплатните тролове в интернет. Чуйте декларацията, представена от Антони Тренчев от Реформаторите, записа го Дея Манолова.
До от подписаните партии декларираме, че няма да използваме умишлено платени коментатори, партийно или фирмено организирани и с цел разпространяване на заблуди и клевети, насаждане на омраза или осъществяване на манипулативни внушения спрямо политически опоненти и други участници в публичния живот. Второ, приканваме активното гражданско общество и българските медии да следят за нарушаване на това споразумение и да сигнализират и осветляват такива внушения по най-безкомпромисен начин. Трето, призоваваме всички участници в изборния процес да се присъединят към настоящата инициатива и да дадат своя принос към създаването на отговорно и чисто киберпространство в полза и интерес на българските граждани. За мен е много радостно и и показателно, а и може да служи за пример, колко бързо ние успяхме да постигнем консенсус по този въпрос. По-малко от седмица, след като провеждането на кръглата маса, и където ние изказахме принципно съгласие и воля за подписването на тази декларация, всички колеги, които виждате тук и техните формации, дадаха много смислени предложения, които са и отразени в декларацията. Искам да благодаря на всеки един от тях и да кажа, че такова надпартийно бързо отреагиране и постигане на консенсус действително може да бъде и да послужи за пример и за други парламентарни и политически дейности. Това, вероятно, мнозина от вас се пита дали изцяло ще реши проблема. Не, вероятно няма да реши изцяло проблема, но това е първата стъпка.
Това е българското национално Дарик радио.
Отрязаха ЦСКА от професионалния футбол заради огромните дългове, показаха вратата и на Локо София. С декларация пет партии обявиха, че няма да плащат на интернет тролове. Началникът на Национална служба охрана отрече проблем с охраната на Борисов, премиерът вярвал в своите служители. В край на денят още една информация. Възстановено е движението на столичното метро от метростанция Централна гара до станция Сердика, съобщи за Дарик директорът на Метрополитен Стоян Братоев. Около 17 часа заради технически проблем един от влаковете аварирал на Централна гара. Пътниците са били изведени невредими, извозени с друг влак, поясни още Братоев. Ето какво каза още той пред Виктория Ниновска.
Движи се метрото. Възстановено е движението. Имаше един влак закъсал на гарата, който беше разтварял пътните, но понеже имаше технически проблем, трябваше да дойде друг влак, който да го избута в депото.
Колко часа е станало може... това?
Някъде към 5 часа вече е възстановено движението и влак, който и преди не е спирано, защото си имаше движение от Обеля до гарата, от Сердика до Джеймс Балчер горе, само нямаше на Лъвов мост движение заради този влак.
Как е ставала връзката нататък?
Нататък си има влакови. Там имаме стрелка, имаме оборот, където влаковите могат да преминават от едната линия в другата на гарата и пътуват до Беля и обратно, т.е. вървят си по маршрута. Единствено, между Сердика и между гарата е пуснат само временно един влак в единия коловоз, само за да може да извозва хората. Иначе самата Лъвов мост е била затворена за известно време, за да може докато се организира движението. По принцип, седмично един-два пъти се налага влак принудително да излезе, но този път просто като са го спрели, е тръгнал да потегне, отказала му е системата за подаване на въздух и затова се заложило да дори друг влак да го избута.
Това беше по-важното до този час на 20 май. Звукорежисьор е Ралица Георгиева, редактор на Денет е Ангел Иванов. Аз съм Петър Севов. Спокойна вечер.
Българско национално Дарик радио.